Man skal huske på den ting, at dette stedet ligger veldig sentralt til kommunikasjonsmessig sett. Det er veldig enkelt å komme der, både med trikker og busser og med Holmenkollbanen. Og drosjeadgangen er også temmelig lett der oppe ved Majorstuhuset, som enkelte kanskje vil vite av erfaring fra de senere nattetimer. På den siden av saken er grunnen. Det synes jeg absolutt taler for prosjektet. Det ligger i og for seg ikke mer sentralt til kommunikasjonsmessig her vi holder til i dag. Og når man tar utgangspunkt i det folk flest oppfatter som sentrum, altså strøk omkring Fredriksgata og Tullinløkka som man tidligere har forsøkt å få, så ligger vel dette stedet omtrent like langt fra det sentrum som Majorstuhuset. Det er i og for seg ikke stor forskjell i alle fall. Og jeg har svært vanskelig for å tro at de store overskrifter i avisene skulle forsvinne om man da flyttet litt nordover fra dette sentrum, i stedet for at man har den geografiske plasseringen i forhold til sentrum som man har i dag. Det jeg mener ville vært betenkelig, det var om man definitivt skulle flytte opp etter på Haugene mot Meteorologisk institutt, hvor jeg selv har den glede å bo. Man ville da utvilsomt komme ut i provinsen, og man ville ikke minst risikere, som det ble antydet her, at man ikke kunne finne en økonomisk forsvarlig basis for driften av dette huset. Det er vel det man først og fremst har fryktet. Jeg tror at den frykten ikke skulle være så stor vedrørende et prosjekt som dette. Jeg tror det forener både en sentral trafikkmessig beliggenhet, den nødvendige splendid isolation fra det rene universitetsmiljøet, og samtidig den kontakt som man tross alt må ha med det universitetsmiljøet som gror frem på Blindern. Så jeg synes alt i alt at det er et prosjekt som kan tilfredsstille våre behov, og som vi har grunn til å være fornøyd med.
Harald Hauge har trukket seg, da han er enig med formann Jon Borsgaard. Derefter har Harald Keile bedt med en bitte liten replikk.
Herr formann, jeg vil slutte meg til de som har talt mot Keilhau og for det prosjektet på Majorstuen. Som den realist Keilhau er, så vil jeg gjerne få ham til å utdype nærmere det syn på geometrien, hvor han mener at en likesidet trekant er mer ideell for påvirkning av henholdsvis de to hjørner fra et tredje enn en likebenet trekant.
Harald Keile, det er til Jan Syse.
Herr formann, jeg blir stilt et spørsmål. Det kommer selvfølgelig ikke under til å tale inn på det bitte lille innlegget jeg skulle holde, så jeg derfor skal først svare Borsgaard. Altså, det jeg sikter til er selvfølgelig det i statsvitenskapen velkjente maktfordelingsprinsippet. Som fordrer en viss geometrisk ekvivalens mellom de avstander mellom de respektive statsmakter er å tale om. Ikke av meg, jeg er reaksjonær, Østgaard. Jeg har bemerket, herr formann, at jeg har gjort en taktisk feil. Jeg var nemlig i mitt forrige innlegg alt for alvorlig, fordi jeg lot faktisk til en viss grad mine følelser løpe av meg. Nå er det jo så at man er kanskje ikke vant til å se meg helt alvorlig på den talerstolen, så jeg skal da forsøke å bøte på dette. Men jeg vil da dog få lov til å si at intet av det jeg sa i mitt forrige innlegg vil jeg på noen som helst måte trekke tilbake. Jeg mener virkelig det jeg sa, og jeg tror at man vil erfare, hvis man flytter til Majorstuen, at studentersamfunnet vil gå over i vesentlig grad til å bli mer av et elevsamfunn enn det er nå, og mindre av et forum for den fri politiske og kulturelle debatt i Norge. Så skal jeg da få lov til å komme til det jeg egentlig hadde tenkt å si i dette innlegg, og det er nemlig det at siden jeg nå er blitt forlatt av samtlige av mine meningsfeller på den høyre side, ser jeg intet tilbake annet enn å appellere til den venstre side. Og da vil jeg som reaktionär och som boende i Gamlebyen få lov till att se si att det är ju alldeles förfärligt att tänka på alla dessa människor som bor på östkanten som får så lång väg till det norska studentsamfundet hvis de ska flytta till Oslo. Detta är ett socialt problem som man på ingen måte må se bort fram. Det bor en god del människor på Östfrakerskälven, där ibland jag. Och det vill vara en och flytta till de grader norska studentsamfund till Frognerströken vill vara en politisk handling som jag må ta absolut avstånd från.
Ja, han syser där till marken vår.
Herr formann, herr Keilev var ju inne på flera intressanta ting. Jag är på många måter tämligen långt på väg enig med han. Detta för att jag möjligen bor ända längre på östkanten än han själv gör. Men jag tror likväl inte att det argumentet där är bland de starkaste som Keilev har framfört. Det är nästan bland de svagaste han har kommit med, hur otroligt det än kan vara att det är möjligt att nå de höjder i aften igen. Men när det gäller placeringen av samfundets hus i centrum så har ju detta hela tiden varit en absolut principal tanke. Och på ett nachspiel som var för en tid sedan, hvor finansminister Bratteli var till stede, så benyttet jag anledningen till att gå meget hårt på ham, netto på den bakgrund kanske som Keilev här trekker upp. Nämligen att utvecklingen i Oslo synes att gå därhen, att det kan vara meget riktigt i det, nämligen vid att det synes som om centrum i Oslo mer och mer blir ett regulärt teater- och förnöjelseslivscentrum, något isprängt av försäkringssällskaper och skipsrederier om förmiddagen. Men för övrigt ett rent förnöjelses- och teatercentrum. Och det är helt klart att det är detta centrum att folk gärna vill dra om kväll. Och det är därför nettopp i detta centrum att det norska studentsamfundet borde ligga. Och finansminister Bratteli, han var delvis enig i detta, men det förde inte till någon resultat. Så jag vet inte idag annat än att man heller må ta fatt i samfärdselsminister Bratteli och anmoda om bättre kommunikationer till Majorstuenstrøket. Kanske vi då kan ha större helg. Men Majorstuen ligger inte så förfärligt galt till, fördi att man där kan komma fram faktiskt med ett kommunikationsmedel från de flesta kanter av byn. I motsättning till där, sedan någon har brakt blindern in i bilden, denne första placering vid Nils Henrik Abels väg, det var ju den skevne vi var tilltänkt, och man då stort sett måste ha två kommunikationsmedel. Och sedan man vet hur samfundets intäktsmässiga sida är avhängig av att byns unga damer strömmer till våra aftoner, så vill man ju strax inse hur håblöst det vill vara för att skapa det ekonomiska grundlag som är nödvändigt för kroaftonerna. Och detta är meget allvarligt. Jo längre vi flyttar oss från centrum, desto vanskligare är det att skaffa de pengar som ska till. Samtidigt som att parallellt med att vi flyttar oss bort från centrum, desto mindre må vi ha som lånekapital i detta huset. Desto mindre må vi ha i form av ränteförpliktelser och liknande. Så det blir faktiskt en dubbelt belastning i riktning av vanskligheter med att finansiera huset ju längre vi flyttar oss bort från centrum. Allt detta är ting som i allra högsta grad vi har värderat i huskommitténs arbetsutvalg och som ganska säkert vill by på vissa vanskligheter. Men vi har likväl lagt mycket stor vikt på att pröva få trumfet igenom så vi nu skulle få denna tomten. Man måste huska att utgångspunkten för studentersamfundet då de satte igång med detta arbete, det var att vi inte hade tomt och inte hade pengar. Till de som kunde ge oss tomt sa vi att vi hade pengar. Till de som kunde ge pengar har vi sagt att vi hade tomt. Och så var det då bara ett slumpeträff vad som ville slå ned först. Alltså detta har ju, och det har jag tidigare ett uttryck för, detta hela tiden varit ett rent pokerspill och chansesällas, fördi att vi har inte haft någon antydning av plattform att stå på annat än vår 100-årig historie och 150-årig snart, och den ting att det är verkligen länge sedan Björnsson var formann. Men det er utgangspunktet, og derfor har vi vært nødt til å slå til og være meget glad for, og at på til arbeide sterkt for å få den tomt majorstuen som nu foreligger. Og når man tar alle de forskjellige vurderinger i betraktning, så tror jeg vanskelig at det kan tenkes at vi kan oppnå noen bedre løsning. Og vi har gått gjennom så å si alt som finnes i sentrum. Og det er efterhånden blitt helt tydelig at det er de offentlige tomter vi må ta sikte på. Og de har vi siktet på alle sammen. Nu foreligger det kanskje muligheter hen imot universitetsbiblioteket og på de trakter, men det har jeg funnet ut er adskillig mer av en bakevje, både kommunikasjonsmessig og på annen måte, enn majorstuen er. Og jeg vil ikke snakke om Homansbyen, hvor U11 befinner seg, hvor det også er visse muligheter for ekspansjon. Det er jo den mest kvalifiserte bakevje i denne by. Og beboes jo vesentlig av morgenbladlesende gamle tanter. Så alle forhold tatt i betraktning, så tror jeg dette må sies å være en forholdsvis gunstig løsning. Men dette med eventuelt makerskifte, det vil jo straks være lettere å inngi seg i forhandlingen om det når man har et konkret utgangspunkt. Og hvis det der skulle dukke opp noe som kan være av interesse, så vil jo det selvfølgelig bli lagt frem her. Keiler spurte om hvem det var som endelig bestemte. Det er generalforsamlingen i det norske studentersamfunn som selvfølgelig tar den endelige bestemmelse under et visst hensyntagen til de statutter man har for husfondet, slik at ikke de eventuelle bidragsydre fullstendig betrakter som gale Mathias og bortkastede penger og går med på det som generalforsamlingen har besluttet. Men jeg tror at den kollisjonen der, den er bare av teoretisk art. Når byggingen kan komme i gang, var et spørsmål, det er aldeles umulig å besvare. Til før man kan si noe om det, så må man ha kommet lenger med finansieringsplanene, og man må blant annet ha tatt et standpunkt til om vi skal ta arkitektkonkurranse, eller om vi skal overlate det til disse to utmerkede arkitekter som tidligere har stått oss last og brast på en original måte. Og vi kan også ta standpunkt til de makerskifteplanene. Vi kan ikke komme noen vei før disse problemene har vært gjort ferdig en innstilling, drøftet og vurdert og vedtatt her i studentsamfunnet. Og det er selvfølgelig et arbeide som vi vil prøve å få løst så raskt som overhovedet mulig. For med et konkret utgangspunkt som vi nå for første gang har, så skulle vi ikke være avhengig av en hel del utenforstående og uvillige menneskers velvilje når det gjelder å sette opp de forskjellige tidsfrister for det arbeidet vi selv pålegger oss. Nå skulle vi mer være våre egne herrer i så en scene, og da kan jeg love at det skal gå ikke lang tid før dette foreligger. Men det som først må til, det er jo da også sandpåstrøingen i Stortinget. Men det vil man jo se i avisene, så når det har stått der, så er man i full fart med å løse de foreløpige ting som da skal legges frem som innstilling for studentersamfunnet, som så tar sin avgjørelse.
Marken Vård, Arne Stian Paulsen.
Herr formann, ja, jeg ser meg nødsaget til å føye min stemme til det koret som erklærer seg helt uenig med Harald Hauge. Harald Geil om forlades. Jeg synes majorstueprosjektet er helt utmerket. Jeg hører til de mennesker som i svake stunder har syns at samfunnshus burde ligge på Blindern. Det er jeg nå etter hvert gått fram, men jeg synes vi bør komme nærmest mulig Blindern, ikke minst for å trekke inn studentene som, det er ikke så veldig mange av studentene ved Oslo Universitet som er i samfunnet. Og det er en gruppe som vi nesten ikke ser her i det hele tatt, som jeg tror det er veldig viktig å trekke inn. Og det er universitetslærerne. Når det gjelder beliggenheten, det rent tekniske å komme dit, så vet vi jo at det er ikke så veldig lenge til vi har direkte undergrunn til Majorstua. Og da er Majorstua like nær sentrum som for eksempel Dovrehallen. Jeg synes denne forsamling bør understreke sin takknemlighet for huskomiteen for hva den allerede har gjort. Og jeg vil oppfordre huskomiteen til å gå sterkest mulig inn for det prosjektet som er mulig nå, slik at man kan legge et meget fett accompli foran den generalforsamling som skal vedta det endelige tomteprosjektet. Takk.
Jan Paulsen, derefter Ole Kristian Lagesen.
Herr formann, Harald Keilav og jeg, vi pleier å være enige, og i utgangspunktet så er jeg også som alle de andre enige med ham, men i konklusjonen så mener nok jeg også nå at vi faktisk må gå inn for majorstuen. Det er bare det å bemerke at vi har ikke noe annet valg. Dette prosjektet som jeg har stilt litt med sentralteatret, det kan ved første øre høres ganske tilforladelig ut. Tomten er større enn humlen. Den stryker så vidt under målet. Men vanskelighetene er at Nationalteatret har leiet sentralteatret for 5 år. Fordelen ved Nationalteatrets elendige økonomiske situasjon, det er at de efter hvert har kommet til det at sentralteatret er dem en byrde, så de for så vidt kunne være interessert i å si opp dette leieforholdet. Og det er også klart at Otto-familien vil ikke kunne drive dette på privat basis som de tidligere har gjort. Allikevel så tror jeg nok det er riktig å karakterisere sentralteaterprosjektet som forholdsvis subsidiært. Av to grunner. For det første fordi tomten er liten. Vi kan ikke få utvidet. Den lille dagbladgården som lå ved siden av deg ble solgt uten at vi visste det for noe over et år siden. Det er den slags som skjer, som man ikke greier å pick up. Hadde vi hatt den, så hadde det hele kunnet se noe annerledes ut. Men hvis studentersamfunnet, det er jo ingen av dere som har berørt dette nå, og da vi diskuterte det i arbeidsutvalget i huskomiteen, så var det enkelt som mente at sentralteatret på sett og vis, eller var særlig Bjørn Bjørnseth som mente at sentralteatret på sett og vis var mer håbløs enn majorstuen. Vel, det er altså et standpunkt å hevde. Men jeg synes nok det kunne være hyggelig å få visse vink fra salen i de anstrengelser vi skal gjøre. For det er klart at hvis man går hardt inn på Otto-familien, så er jeg ikke i tvil om at man kunne få konkrete resultater med sentralteatret. Spørsmålet er bare altså om man ønsker å lappe på et hus, ha de økonomiske omkostninger som det fører med seg, og allikevel kanskje ikke få det helt efter sitt eget hode. Det er kanskje ikke så mange som har stusset over at jeg gikk ut av huskomiteen. Jeg vil begrunne det med følgende. Styret, de hadde i sin tid et valg å treffe. Enten så skulle studenteruka komme til Bergen, eller så skulle Sør-Afrika-komiteen komme. Styret valgte ikke å presse ut Sør-Afrika-komiteen, men gjør det med uka. Jeg var dypt uenig i det, og temperamentsfull som jeg er, så tok jeg min hatt og frakk og gikk. Takk.
Den saken får jeg eventuelt ta opp siden, så vidt jeg kan forstå, som Jan Paulsen eventuelt innvelges. Ole Kristian Lagesen, derefter Bjørn Bjørnseth.
Herr dirigent, stakkars Keilau. Han er en Keilau, kanskje, ja. Keilau er en av de få realister som er daglig gjest her i studentsamfunnet, og nå får han gjennomgå både av den ene og den andre talen. Jeg må også dessverre få lov til å være uenig i en av hans ytringer, og det er når han uttrykker formodningen at samfunnet plassert i Slemdalsveien vil bli noe av et elevsamfunn. Jeg skal få lov til å begrunne min motsatte påstand nærmere. Vi får på Blindern et studentsenter, og
Keilau har uttrykt at han ser det meget betenkelige i at Studentsamfunnets hus kommer så nær dette studentsenteret. Det er jeg enig i, men konsekvensen for Studentsamfunnet må nettopp bli at det fortsetter i samme bane. At det fortsatt er tar vare på den politiske aktivitetstrang som studentene har, at den aktiviserer andre akademiske grupper enn akkurat studentene, som vil få mange av sine sosiale og velferdsmessige tiltak plassert i studentsenteret. Dette vil tvinge seg frem, denne deling av studentenes aktiviteter vil tvinge seg frem uten tvil, tror jeg. Og jeg tror det vil hindre at studentersamfunnet plassert i Slemdalsveien vil bli et elevsamfunn. Jan Syse ba om vår mening. Han ville ventilere dette spørsmålet om arkitektkonkurranse kontra bifall av arkitektene som tidligere har vært i sving. Og han sa i sitt innledningskrosseri at det var et par ting som var absolutt avgjørende for den vurderingen, nemlig om man mente at disse arkitektene hadde den fantasirikdom, den ideerikdom, det overskudd som skulle til for å skape et riktig aparte, underlig studentsamfunnets hus. Jeg er ikke i tvil om at de fleste av oss syntes det var et riktig underlig og aparte hus de laget på Tullinløkka. Og hvis Jan Syse ønsker min mening, så skal han få den. Jeg tror at vi absolutt bør spare de pengene og gå inn for de som tydeligvis satser både sine evner og sin idé og sin arbeidskraft på dette. Og hvis dette kan være en ball som kan sparkes videre, så er vel akkurat det Jan Syse gjerne vil ha ventilert på et slikt forberedende møte som dette. Takk.
Bjørn Bjørnseth, der til Herman Fritz.
Herr formann, den gangen da hussaken ble tatt opp for alvor, og man diskuterte hvorvidt man skulle i utgangspunktet ta sikte på sentrum eller en beliggenhet nærmere universitetet på Blindern, så bekjempet jeg av all makt enhver tanke på beliggenhet utenfor sentrum, og brukte da en del argumenter i den anledningen som jeg nå hører igjen fra Keilev, som jeg likevel mener at bør omvurderes. Det er ganske klart at det ville være det riktigste og beste å få et hus i sentrum, men efter disse mange års bestrebelser kan man si at det er ikke realistisk i det hele tatt å ta sikte på å bygge i sentrum mer. Det vil si, hvis det efter at vi av Stortinget har fått overdratt tomten i Slemdalsveien, skulle dykke opp en veldig gunstig mulighet via et makerskifte, så må vi se på det. Men det er veldig lite sannsynlig at en slik mulighet dukker opp. Og da tror jeg vi skal bestemme oss for Slemdalsveien og se de mange positive sider som det er ved den beliggenheten. Jeg vil der peke på en ting til trøst for de som bor i Gamlebyen og videre østover og nordover, at når hele Oslo bys tunnelbanesystem er bygget ut, så vil man sannsynligvis kunne ta trikken fra Lambertseter eller Grorud eller hvor som helst, og uten å skifte trikk komme frem til byens virkelige bankende hjerte og kulturelle og åndelige sentrum, nemlig Studentersamfunnets hus i Slemdalsveien. Så da blir det bare et propagandaspørsmål å få folk til å ta trikken, den riktige trikk, og gå av på den riktige stasjon, nemlig Majorstuen. Når det gjelder spørsmål om arkitekt, ja, la meg først si at dette sentralteaterprosjekt, det synes jeg er et aldeles håbløst og totalt umulig prosjekt. Og det eneste som taler for det er at enkelte av de bemerkninger som faller fra denne talerstolen kunne utvilsomt med hell fremsies fra sentralteaters lystbildscene. Men det er dog en så liten del av debatten som ville passe der at jeg synes ikke det er noe vektig moment. Når det gjelder arkitektkonkurranse, så er jeg av dem som mener at vi bør satse på de arkitekter vi har funnet frem til. For det første vil en arkitektkonkurranse i seg selv forsinke hele prosjektet med minst ett år, kanskje henimot to. Dernest kan vi risikere å bli bundet. Norske Arkitekters Landsforbund har meget stramme regler for de juryer og greier man må ha til en arkitektkonkurranse, og det kan tenkes at vi vil komme til og måtte bygge et hus som kanskje ikke akkurat det vi ville velge hvis vi skulle velge fritt, hvis vi overgir vår skjebne til en jury oppnevnt av andre. Dertil det tredje moment er at hensikten i en arkitektkonkurranse er ofte vel som eget å finne frem til den talentfulle arkitekt som må finne frem til det riktige hus i første omgang. For vi ser jo det at mange av de hus som arkitekter vinner arkitektkonkurranse med, de blir ikke bygget, de blir bygget helt annerledes. Og jeg mener at vi har funnet frem til flinke arkitekter. For det prosjekt som ble lavet på bygging på Tullinløkken i fjor, det var så fantasifullt, så glimrende talentfullt og fikk sånn anerkjennelse fra alle sakkyndige som hus at jeg tror vi står meget sterkt ved å holde oss til de arkitekter vi har funnet frem til.
Herman Fritz, der til Jon Bårdsgaard.
Stakkars Keilø. Jeg vil protestere litt mot at han uttaler seg hver realist i denne saken, ettersom hans synspunktet med en trekanten fortoner meg svært lite realistisk, i og med at det et ubestridelig faktum at regjeringskontorene som regel er stengt på den tiden av døgnet samfunnet holder sine møter. Jeg vil heller trekke inn en annen geometrisk figur, en svært uregelmessig sekskant, bestående av Studentersamfunnets hus, Norsk Rikskringkasting, universitetene på Blindern og forskningssentrene der oppe, studentbyen og ikke minst Ullevål sykehus. Men, søster Emma, ja, selvfølgelig. Men jeg vil uttrykke håp om at det bygget snarest kommer i gang. For jeg tror at hvis det ikke blir litt fortgang i dette arbeidet, så havner vi i velferdsbygget fortere enn svint. Og derfra kommer vi aldri ut. Når det gjelder Kjell Hansens skikane, vil jeg få lov til å svare han litt på tiltalen og si at det er en utbredt oppfatning på Blindern at når dere filologer kommer oppover fra sentrum og til Blindern, så faller gjennomsnittlig intelligensnivå begge steder. Nei.
John Bårdsgaard, der til Høyen.
Herr formann. Så vidt jeg kan skjønne, så er det Keilhau som har reist visse innvendinger mot denne ypperlige plan som Jan Syse, med en sterk huskomité bak seg, har lagt frem. Og i sitt annet innlegg kom tydelig frem at også her var de rent geografiske og metriske avstander han kom inn på. Nemlig at han selv bor på Ekeberg, og at Studentersamfunnets hus blir liggende på Majorstuen. Det blir for langt for Keilhau. Men det er god tradisjon i Studentersamfunnet at det på toppen blir bygget hybler for riktig ærverdige og gamle medlemmer av samfunnet. Jeg selv har fått hus, men jeg tenker på Keilhau. Jeg foreslår at vi innreder en riktig god hybel til Keilhau på toppen av det norske studentsamfunns hus på Majorstuen, så er alle hans argumenter brakt ut av banen. Når det gjelder makeskiftet, så tror jeg, altså dette med sentralteater er nevnt, og Jan Paulsen mener selv det er ingen ideell løsning, kommunikasjonsmessig tror jeg Blindern-området, jeg mener det passer langt fra Blindern, og det er nær ved trafikknutepunkt. Majorstuen er stedet. Og når det gjelder arkitektene, så kan jeg forsikre at Nils Slotto er helnorsk, både av avstamning og av oppfatning av arkitektur, og Kjell Lund er europeer. Så av den grunn så mener jeg vi skal ikke komme til noen nasjonale eller kontinentale stridigheter. Jeg mener de to forener i seg både det nasjonale og det kontinentale element i arkitekturen. Jeg foreslår at Nils Slotto og Kjell Lund blir de som fortsetter som arkitekter for det norske studentsamfunnet.
Herr Øyen, deretter Birger Abrahamsen.
Jeg har bitt meg merke i det at i denne foreløpige forhåndsomtale av bygget til studentsamfunnet er det ikke blitt nevnt noen tall. Man har prøvd å provosere Syse til å och komma med något tal, men han har stadig undgått detta här. Jag menar man må förelöpigt kunna se si, vad är det studentsamfundet alltså disponerar idag som byggefond? Det har varit med fortalt utan att jag där vill påstå något cirka 1 miljon kronor. Och den gången detta drömmeslottet till Syse på Tullinlöcken var på tapete, så var det snack om att man kunde rejsa en kapital på cirka 13 miljoner. Och jag har under hånden på studentsamfundets kontor fått upplyst att de som ville stötta med kapital där, de satte en betingelse att studentsamfundets hus skulle vara i centrum. Jag vill gärna höra lite om det där.
Birger Abrahamsen där till Gudmund Stang.
Alltså Keilhau har blivit på en underlig måte huvudrollinnehavare i debatten. Vanligtvis blir vi att vara uenig och den gången dog inte ganska. Jag tycker det är väldigt beklagligt att samhällsekonomi står på det som vi har hört flera gånger, ett ben, nämligen krodriften. Och kan vi komma bort från det så är ju utvilsamt det för alla sidor mycket önskvärdigt. Men jag tror, ska vi med det projektet som Jan Syse lägger fram, som jag nettopp sitter hans spörsmål, i framtiden tror det är realistiskt att vi måste stå på det samma ena ben, så tror jag det är mycket farligt att satsa ekonomiskt på projektet på, i närheten av Blindern eller Majorstua. Vi ska vara klara på som vi var inne på tidigare ikväll, att vi allerede idag, vi har inte detta område så alene längre när det gäller att tjäna pengar på krodrift och showbusiness. Vi märker allerede en viss konkurrens utifrån och jag tror också att i framtiden där vill växa upp vad vi har kallat kroer, har det en rätt på, kroer och liknande arrangemang som vill vara en konkurrens för oss. Och jag menar det är önskvärdigt att finna en annan finansieringsplan än att stå på det ena ben, men kan vi inte finna en annan så ska vi också inse att det är uhyre farligt och regna med de intäkter som vi idag har i Doverhallen, när allerede idag Doverhallen virker som den kan bli utsatt för en viss konkurrens.
Einar Østgaard till dagsorden.
Jag måste dessverre gå nå, därför väljer jag denna måten att komma till ordet. Jag ska forma mitt inlägg slik att det är till dagsorden. Syse spurte om vår mening om arkitektspørsmålet. Jeg synes at det er en sak som vi overhovedet ikke har grunnlag til å kunne vurdere, og jeg synes at da de eventuelle uttalelser måtte falle om det, måtte tas som personlige meningsutringer, og i hvert fall ikke at, at generalforsamlingen kan ta noen avgjørelse om det. Det kreves atskillig mer sakkyndighet til, derfor da huskomiteen selv tar opp og avgjør, og så kan de eventuelt få lov til å komme tilbake og kritisere huskomiteens avgjørelse senere. Bare en ting til. Syse nevnte at dette spørsmålet har vært oppe før. Så vidt jeg husker så ble det tatt opp representantskapet for cirka 5 år siden. Og så vidt jeg husker da av den debatten hvor jeg var til stede, så ble da det Slemdalsprosjektet nevnt. Og en rekke, om ikke flertallet, av de til stede var faktisk positivt innstilt for omfor dette Slemdalsprosjektet. Syse kan korrigere meg der, hvis han husker bedre enn meg. Jeg selv gikk den gangen godt sterkt inn for det, og jeg synes at man skulle gå inn for det ikke som en subsidiær løsning, ikke som the second best, men som en god løsning.
Det er da Gudmund Stang, det er til Jan Syse. Gudmund Stang frafaller Jan Syse.
Formann, det är helt riktigt som Östgård var inne på här att detta Slemdalsvägprojektet, det är heller inte ett ungt projekt. Det är väl emot 5 år sedan att vi tog det upp som subsidiär möjlighet. Men den gången var man så vitt optimistisk överför de alternativ vi arbetat med i centrum att flertalet valde att förskjuta det och ha det i mente för framtiden. Og vi hadde jo, som man vil vite, nok så sterke og gode grunner for å tro at særlig det siste store prosjekt, nemlig Tullinløkka, skulle lykkes. Så har det da kommet frem spørsmål her fra herr Øyen, som var i betraktning at jeg overhovedet ikke kjenner herr Øyen, for bausen godt orientert om husaken. Det var meget vanskelige spørsmål. Vi laget i forbindelse med Tullinløkka et fullstendig både kapitalbudsjett og driftsbudsjett som vi la frem. Dette kapitalbudsjettet det balanserte på 14,1 millioner kroner. Og derav var det en forholdsvis, ja, det var en lånekapital der på 4 millioner inkalkulert i det. Og det var absolutt maksimum av det man kunne gjøre regning med og kunne forsvare i renteforpliktelser og slikt, med de muligheter for drift som et bygg på Tullinløkka innbød til. Og det er klart at det vil reduseres vesentlig når man kommer til Slemdalsveien. Og jeg tror Birger Abrahamsens syn dessverre er meget realistisk og en ting som må vurderes svært grundig før den endelige innstilling foreligger, om man eventuelt fast og bestemt går inn for at Slemdalsveien skal være det prinsipale prosjekt. Det studentersamfunnet kan gjøre regning med nu, det er faktisk umulig å si. For i den opprinnelige kapitalplan regnet vi med i bidrag også 4 millioner kroner. Men det er riktig, som det ble sagt av herr Øyen, at de folkene som sto i direkte kontakt med vår finanskomité, det var alle folk som for det første hadde en historisk tilknytning til studentersamfunnet, kunne jeg vel nesten si, og som hadde svært frisk erindring den storhetstid som sentrumsinstitusjon i alle betydninger av ordet, og at de ville satse meget på at det kom i sentrum og mente at det var en fornuftig investering. De samme mennesker minnes også godt den økonomiske misære i mellomkrigstiden for studentersamfunnets vedkommende, og det er mulig at disse ting i fellesskap kan redusere deres offervilje noe vis-a-vis Slemdalsvei-prosjektet. Det er det en viss mulighet for. Nå kan man heller ikke se bort fra at konjunkturen i den internasjonale skipsfart vil være en viss betydning for hvilket omfang husplanene kan få. Men stadig vekk så skulle det være muligheter for at vi kan regne med å skaffe den fornødende kapital. Et bygg i Slemdalsveien vil sannsynligvis, og da er det ikke spart på så forferdelig meget, beløpe seg til den halve sum av det som Tullinløkka-prosjektet ville koste. For på Tullinløkka så hadde man jo det samme fenomen som vi har hatt ved 11 tidligere prosjekter, nemlig at denne besynderlige Bislettbekk rant under. Det gjør den jo omtrent overalt i denne byen. Men med en sum på en 7 millioner skulle det være muligheter. Jeg vil i den forbindelse, uten at jeg vil i det hele tatt ikke nevne tall, men jeg skal nevne at det hele tiden fra statens side har vært en forutsetning for at de skulle yde denne hjelp til studentersamfunnet, at Oslo kommune kom inn i bildet med også en ydelse. Og det har jo vært ført forhandlinger i dette samarbeidsorganet som staten og Oslo kommune har, og jeg formoder at de ting også har vært tatt opp til behandling. Nå kan man vel ikke gjøre regning med noe bidrag fra Oslo kommune efter 4 års høyre styre, skulle jeg tro. Men jeg vet ikke, Bjørn. Men det vil ganske sikkert der foreligge andre muligheter for å kunne hjelpe oss med den økonomiske løsning av dette prosjektet. Så alt i alt så tror jeg at svakhetene når det gjelder driftsplanlegging og dette på sett og vis oppveies av den veldige reduksjon i byggeomkostninger som vil være ved Slemdalsveien, sånn at man skulle ha muligheter for å få det hele til å balansere. Men det nytter ikke å spørre mer om konkrete ting. Disse tingene er ikke planlagt. De er ikke drøftet og satt opp i detalj efter de forskjellige muligheter som måtte by seg. Det er blant annet den ting som man må komme tilbake til så snart som mulig her. Det som i grunnen foreligger i dag, det er en referatsak, at vi har lykkes i det prosjekt, og så må man vurdere de forskjellige prinsipielle spørsmål som kan knytte seg til denne plasseringen, og til de praktiske sider av saken som vi direkte er en forutsetning for å uttale oss om. De øvrige ting må vi komme tilbake til senere. Men det som man kan ta som fasit av dette, det er jo at vi i alle fall har et konkret grunnlag å arbeide ut fra. Så skal disse øvrige ting bli lagt frem til punkt og prikke på et senere tidspunkt.
Jeg foreslår at det nå blir satt strek for denne debatten med adgang for huskomiteens formann til å få ordet til slutt dersom han så ønsker. Anser det som vedtatt. Leif Johannesen.
Jeg synes at saken blir litt klarere i og med at dette er en referatsak. Det forstår jeg slik at det ikke skal tas noen absolutt stilling til tingene i dag. Allikevel tror jeg at de tingene som er kommet frem av innvendinger også fra huskomiteen formann om denne saken om å bygge på i Slemdalsveien er såpass tungtveiende at vi må være forsiktige med å gå for langt i en prinsipal avgjørelse. Jeg vil spørre om det er undersøkt alle muligheter i sentrum. Det er bare en tanke jeg kom på, at i og med at kommunen, Oslo kommune, skal være med eventuelt og støtte, hvordan er det med Akershus? Har det vært undersøkt mulighetene for å få noe der nede?
Jan Sysen.
Herr formann, jeg nevnte i sted i starten at det var tre prosjekter vi hadde undersøkt i vår. Det er nok når jeg tenker meg om at skiller fler, og det i sentrum. Det er på ny gjort iherdige anstrengelser overfor Fram Forsikringsselskap som eier av humlen og tilstøtende herligheter. Alldeles håbløst på tross av at vi har de beste kiler som tenkes kan i det forsikringsselskap. Vi har vært frem på og ymtet om denne tomten som var det norske folk stilte til disposisjon som et alternativ i forbindelse med konserthusplanene der nede ved Munkedamsveien og bortover i det strøket der. Det er også en helt flytende ting. Og vi har i forbindelse med Oslo Byplanråd drøftet en meget interessant løsning i forbindelse med Akershus og Skansenområdet, som vi måtte droppe rett og slett av praktiske grunner. Det gikk ut på en slags pyramidelignende historie mot rådhuset, hvor da det norske studentersamfunnsmedlemmer skulle gå inn, for så å gå ned, og så under denne nye grunnlinjen, er ikke det det heter? Jeg må stadig henvende meg til Bjørnstedt som kan denne byen. Under denne grunnlinjen, og så skulle man da dukke inn i fjellet der, hvor da det norske studentersamfunns store sal skulle bli beliggende. En uhyre interessant løsning på mange måter, men både økonomisk og praktisk, så efter arkitektveiledning fant de ut at dette var ikke så overveldende meget å bygge på. Men de offentlige tomter i sentrum er undersøkt. De private har blitt undersøkt i meget stor utstrekning, både gjennom de direkte kontakter man har med eiere, og de forskjellige medlemmer av huskomiteen kjenner jo de fleste store private firmaer og lignende som eier ting i Oslo sentrum. Og vi har jo annonsert og fått inn en lang rekke tilbud som vi har gått igjennom. Alle husker vel Holbergsgateprosjektet som vi holdt på å ta livet av oss på, og en rekke andre ting. Det har vist at skal man ut på det private marked, så er det en håbløs oppgave med de ressurser som vi har til disposisjon. Så jeg er enig i det som ble sagt, at det er ikke noen prinsipiell avgjørelse som skal finne sted i dag. Men alle ting trekker i den retning at hvis ikke det dukker opp noe helt nytt og uventet og revolusjonerende, så er Slemdalsveien et realistisk alternativ.
Debatten om dette punkt er dermed avsluttet. Neste punkt på dagsorden er ekstraordinær avgift på medlemskort. Jeg finner det imidlertid særdeles tvilsomt om generalforsamlingen nå er beslutningsdyktig, og dette er i alle tilfelle ikke en sak som behøver å bli generalforsamlingsbehandlet. Jeg kan bare kort opplyse til orientering at styret er enig i det forslag som Jan Syse på huskomiteens vegne har stilt oss om at den avgiften bør gå til studentersamfunnets hussak, men på grunn av det lave antall stemmeberettigede som nå er til stede, tror jeg det er det beste at den saken blir å behandle på førstkommende lørdag. Jan Syse.
Herr formann, det var en ødeliten ting jeg skulle ha sagt i forrige innlegg som jeg gjerne vil presisere nu, og det er dette med å skrive eventuelle aviser om det. Dette er en sak som skal opp i Stortinget for godkjennelse. Statssekretær Per Kleppe har lovet at dette skal gå meget raskt. Og jeg vil ikke at man skal skrive noe om det av den grunn. De formelle ting forstår alle, men hvis man derimot ringer direktør Winter Hjelm eller statssekretæren og får opplysninger av han, så må de jo skrive absolutt alt det disse herrer måtte finne på å si, men referer ingenting herfra og fra det jeg har sagt.
Siste og syvende punkt på den oppsatte dagsorden er revisjon av studentersamfunnets lover. Da det punktet ble satt opp på dagsorden, var det meningen at lovene skulle behandles, realitetsbehandles på dette møtet, men innstillingen ble dessverre ferdigtrykt på et så sent tidspunkt at vi fant det uforsvarlig å ta noen endelig behandling på dette møtet, og punktet er derfor bibeholdt nærmest som en sjanse til orientering og luftning av visse mer prinsipielle spørsmål i denne forbindelse. Dersom forsamlingen ønsker det, vil jeg fortsatt finne det rimelig om det ble gitt adgang til en sånn meningsutveksling i den tid vi har tilbake her. Vi må være ute om vel en halv time, så det er ikke lang tid vi har til rådighet, men i alle tilfeller kan vi bruke den halve timen til å få et visst inntrykk av hva det gjelder, i alle fall de som ikke har vært borte i denne saken før. Lovkomiteens formann Torkel Oppsal er til stede og kan da gi en redegjørelse for forslaget. For øvrig ligger lovkomiteens innstilling i en bunke her oppe. Det er dessverre så vidt få eksemplarer opptrykt av den foreløpig at jeg må be om at man rasjonerer med dem, og at man ikke tar med seg flere eksemplarer enn man strengt tatt behøver, at de som blir til overs blir levert tilbake. Jeg må be om litt ro i salen. Videre ligger også de nu gjeldende lover oppe ved styrebordet. Kjell Hansen forlanger ordet til dagsorden.
Ja, formann, efter min mening er det ingen som helst mening å behandle lovene nu, ikke engang som rådgivende for lovkomiteen, eller for samfunnsstyret, eller for oss selv. Vi er alt for få her nu til at dette kan ha noen særlig betydning. Det er bedre at vi kommer tilbake til dette, og at dette møtet nu heves. Vi kan jo overhovedet på det nuværende tidspunkt ikke på noe vis opptre som generalforsamling lenger. Vi er tilbake til å være et nok tilfeldig samkalt møte.
Jeg er enig med Kjell Hansen i at vi nå ikke kan betrakte som vedtaksfør generalforsamling, men det er heller ikke hensikten. Jeg ville bare ikke avskjære den del av forsamlingen som ønsker det, muligheten for å få en noe nærmere orientering om dette. Det er tross alt ikke alle de tilstedeværende som har vært til stede ved de forberedende tillitsmannskonferanser og andre møter hvor dette har vært drøftet. Men det er selvfølgelig nå opp til møte å bestemme. Da erklærer jeg hermed den ordinære generalforsamling for hevet, i det jeg oppfatter det derhen at forsamlingen da inntil annen avgjørelse er truffet kan betraktes som et ordinært møte hvor dette punktet kan behandles som så er ønskelig. Inga Roggen til dagsorden.
Herr formann, det foreligger to alternative forslag som vedrører lover for friundervisningen. Jeg vil ikke gå inn for at disse spørsmål drøftes her i aften. Jeg vil heller tillate meg å foreslå at de to foreliggende alternativer får en litt annen behandling enn den som er påtenkt, og jeg vil tillate meg å begrunne dette forslaget. Som kjent så pågår det innenfor friundervisningen en organisasjonsreform for tiden. Og denne reformen tegner til å bli omfattende, og det har efter hvert utkrystallisert seg ganske klare hovedsynspunkter i saken. Det forhold som gjør at jeg vil foreslå en annen fremgangsmåte for behandlingen av de foreliggende lovforslag, er det faktum at det nuværende undervisningsutvalg for friundervisningen ble valgt på et tidspunkt da disse problemstillinger ikke var klart utkrystallisert. Eftersom friundervisningens store læremøte ikke har noen innflytelse når det gjelder reglementsgivning innen SFU.
Kan jeg fortsette?
Og eftersom
må jeg la henne på ordet? Det kan jeg begrunne.
Eftersom som det store læremøtet ikke har anledning til å vedta sin egen dagsorden, og eftersom det store læremøtet ifølge friundervisningens reglement ikke kan sammenkalles av lærere, selv om dette er klart presisert i samfunnets lover, så har friundervisningens lærere bare en mulighet for å virke inn på denne organisasjonsreform, og det er ved innstilling av undervisningsutvalg.
Formannen ser seg nødsaget til å avbryte debattanten under henvisning til lovenes paragraf 36, hvor det står: «Enhver kan forlange ordet til forretningsorden utenom den ordinære talerekke, men ingen kan på den måte uten samfunnets samtykke tale i mer enn 2 minutter. Disse 2 minutter er nå oppbrukt. Jeg har også forstått Roggens innlegg derhen at det ikke direkte henhører under den sak som nå er fremmed. Det er ikke i det hele tatt tale om en realitetsbehandling av lovene, og heller ikke av de enkelte paragrafer i den forbindelse. Det eneste vi i tilfellet kan rekke her er å få en kort orientering fra lovkomiteens formann, dersom så er ønskelig. Jeg vil gjerne ha en opinionsmåling på om forsamlingen ønsker en sånn orientering, eller om den ønsker at møtet nå skal heves. Hvis ikke dette er noe som vedkommer det voteringstema jeg nå foreslått, vil jeg gjerne fullføre den voteringen, sånn at jeg kan danne meg et bilde om stemningen på det punkt. Så skal de to ære få ordet etterpå. Er det til voteringstema? Hvem er det nå som ønsker at lovkomiteens formann skal gi en redegjørelse som antydet? De rekker en hånd i været ved stemmetegn. Hvem er det som ønsker at møtet nå skal heves? Det er tydelig flertall for å heve møtet. Er det noen som forlanger ordet før møtet blir hevet? Arve Solstad. Som allerede opplyst forutsetter jeg at den saken kan tas opp på dagsorden førstkommende lørdag, da det ikke er en sak som må generalforsamlingsbehandles. Harald Keiler.
Jeg vil også gjerne vite, herr formann, når blir det aktuelt å ta opp dette lovkomiteens innstilling til endelig vedtagelse eller forandring eller forkastelse, eller hva man finner på?
Det er jo en sak som det nye styret for så vidt bedre kan svare på enn jeg. Jeg skulle imidlertid tro at det blir aktuelt å fremme hele lovverket på ekstraordinær generalforsamling ved begynnelsen av neste semester. Eller er den nye formannen en annen mening? Er det flere som forlanger ordet før møtet nå heves? Det er det ikke. Møtet er hevet.
Thank you.